Welcome to the big show.
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a
Χρήστο μου, το ξέρω, ο έρωτας και ο βήχας δεν κρυβόνται, τι να κάνουμε τώρα.
Διευκρίνησε με, έρθηκα μια αεροπλάνικη παντόφλα από το σπίτι τώρα.
Κοίταξε. Έρωτας δεν ξέρω, δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω, με τη γυναίκα τον άνθρωπος ερωτευμένος μια ζωή ολόκληρη. Αλλά και με σένα.
Εντάξει.
Μετά από την γυναίκα του είσαι εσύ ρε φίλε, τελείωσε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
Τίποτα. Καλησπέρα λέει, του σηκώνω εγώ το χέρι για σένα λέει, για το φίλο μου. Το φίλο. Εσένα χαιρέτησε, κατάλαβες τι γίνεται.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
Ναι, το ξέρω.
Αυτό δεν κρύβεται, φαίνεται και από τον ήχο, σου χαμηλώνει πάντα την ένταση,
ναι, του. Να δω σήμερα τι θα κάνει και πώς θα σε καλύπτει.
Λοιπόν,
γιατί από ό,τι ξέρω.
Σήμερα δεν είμαι εγώ, δεν έχω μετάδοση αύριο.
Αυτό το ξέρω.
Ναι. Λοιπόν, εν πάση
περιπτώσει. Χρήστο, ξέρεις τι γίνεται σήμερα, έτσι. Θα είναι στο live streaming συνέχεια εδώ πέρα. Δεν τον ακούς καθόλου. Παίζει ο γιος του με το Περιστέρι σε μεγάλο τουρνουά στην
Ουγγαρία.
Στην Ουγγαρία. Έτσι. Πού στο?
Στο Σοπρόν.
Στο Σοπρόν, μπράβο, ναι.
Είναι και η Μπάγερν εκεί και λοιπά. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν είμαι.
Μπάγερν, Περιστέρι.
Ναι. Δεν είμαι από τους μπαμπάδες που. Είμαι ταξιτζής, όπως
έχω πει. Σιγά, μην είσαι στον αγώνα.
Μια ματιά θα του δει ρίχνεις.
Δεν θα το δω. Λοιπόν,
τι ώρα είναι?
Κοίταξε, Ευρωλίγκα θα δούμε σίγουρα. Λοιπόν, γιατί σήμερα έχει μάτσο ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Έχει καταλάβει τι μας βαριέται ο κόσμος, το λέγανε δηλαδή με αγώνες. Μας στέλνουν στη μάπα, ρε φίλε, τόσο γερό τώρα. Δεύτερη εβδομάδα, συνέχεια.
Αυτός που τραβάει το χρυσό τα πάθη είναι ο Δημήτρης ο Μαλισιώβας. Οπότε λέει πάλι μπάσκετ.
Τι να κάνουμε, ρε Δημήτρη.
Λοιπόν, σήμερα είναι η σειρά του Παναθηναϊκού. Χθες ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και το λέμε γιατί ιτήθηκε στη Βαρκελόνη σε ένα ιδιαίτερα. Ένα περίεργο μάτς με την έννοια ότι πρώτον.
Είπαμε για.
Χρήστος Γιαννόπουλος.
Και
ο ανιδιοτελής Νίκος Μοσχονάς στην ρύθμιση όλων των λεπτομεριών της οργάνωσης εκπομπής, δημοσιογραφή, επιμέλεια δηλαδή. Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος. Είπαμε ότι τελείωσε η 20η αγωνιστική.
Αρκεί να είναι 24 ώρες το 24ωρο στο στούντιο ο Νίκος. Αυτό πρέπει να είναι.
Εντάξει. Λοιπόν.
Μόνο τότε. Πάνε όλα ρολόι. Λοιπόν, πάμε.
Λέγαμε ότι χθες ο Ολυμπιακός σε ένα περίεργο παιχνίδι για μένα, έτσι όπως εξελίχθηκε και όπως τελείωσε, δεν τα κατάφερε να κερδίσει την Μπαρτσελόνα. Έχασε 86-78. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η μεγάλη έκπληξη για μένα κέρδισε την άλλη μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, η Μακάμπι 95-78 τη Βίρτους. Η Βίρτους σίγουρα είναι η ομάδα η οποία έχει κάνει το step up σε σχέση με πέρσι.
Ναι. Και, όχι, έχει διάρκεια.
Η πιο βελτιωμένη ομάδα, θα το πούμε.
Είναι αλλιώς. Σε διάρκεια.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή ένα πυροτέχνημα. Ναι. Έκανε 5-6 καλούς αγώνες, 10 και τελείωσε.
Απλά για μένα. Εντάξει, θα μπορούσε να πει κανείς και ο Παναθηναϊκός είναι η πιο βελτιωμένη. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τεράστια αλλαγή στο roster, στο budget, σε όλα αυτά. Ενώ η Βίρτους. Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να είναι γιατί και λόγω βαθμολογίας έχει κάνει τη μεγαλύτερη άνοδο. Αν πες και η Βίρτους τώρα είναι δεύτερη, σταθερά. Αλλά η Βίρτους σχεδόν με τα ίδια υλικά και με το ίδιο budget είναι. Απλά άλλαξε προπονητή.
Ναι.
Πήρε και κάποιες αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει είναι εκεί. Για μένα μεγάλη έκπληξη είναι η Μακάμπι για το λόγο που έχουμε εξηγήσει. Είπαμε ότι μια ομάδα που είχε ως δύναμη την έδρα, δηλαδή το Γιάντε Λιάο, που είναι υποχρεωμένη να παίζει μακριά από αυτό.
Όσοι έχουν πάει στο Γιάντε Λιάο καταλαβαίνουν. Ακριβώς. Τι εννοούμε τώρα.
Διαμορφώνει, ρε παιδί μου, πιέζει τόσο
κάτι
πολύ.
Φορίζει, παιδί μου, το γήπεδο,
πιέζει τόσο πολύ διαιτησία και αντιπάλους.
Ναι.
Που είναι εντάξει, δύσκολο να κερδίσει εκεί. Πάντως, έστω και έτσι, όχι έστω και έτσι, παρά τα αυτά, η ομάδα του Κάτας τα έχει καταφέρει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Με 95-78 κέρδισε σχετικά εύκολα στο τέλος τη Βίρτους και της έκοψε λίγο και τη φόρα. Εννοείται ότι εμείς μένουμε στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, στο οποίο έχω να παρατηρήσω κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα θα βρει τόσο κακή Μπαρτσελόνα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Γιατί πρόκειψε και ο τραυματισμός του Λαπροβίτολα, ο οποίος την τελευταία στιγμή δεν έπαιξε. Υπήρχε ο τραυματισμός του Αμπρίνες. Αλλά δεν είναι αυτό. Η εικόνα της Μπαρτσελόνα. Κάπου το διάβασα και εγώ το ισχυρίστηκα αυτό προς το τέλος. Uh-huh. Είναι σαν να δίνει το παιχνίδι στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός να μην το έπαιρνε. Ο Ολυμπιακός ήταν χωρίς να είναι κακό. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός χωρίς να είναι ο ίδιος καλός, κατάφερε να γυρίσει από τους 15 πόντους, να το πάει στους 3 και να έχει αρκετό χρόνο για να το πάρει το μάτς. Απλά κόλλησε στο 79-76. Έκανε 5 σερί επιθέσεις. Βέβαια θα μου πεις αντίστοιχες επιθέσεις. Γι' αυτό λέω εκεί η Μπαρτσελόνα ήταν κακή. Γιατί και εκεί η Μπαρτσελόνα έκανε έρμπολ, έκανε κακές επιλογές, κακά σουτ κλπ. Και ο Ολυμπιακός είχε 5 ευκαιρίες να ισοφαρίσει, να πλησιάσει, να τις βάλει μεγαλύτερη πίεση και δεν τα κατάφερε. Και ήρθε η στιγμή που στο τελευταίο λεπτό, γιατί ο Ολυμπιακός πολλά μάτς εκτός έδρας, γιατί τελικά. Αυτό που λέμε ότι ο Ολυμπιακός όλα τα εκτός έδρας μάτς τα παλεύει. Δεν έχει φύγει σε κανένα μάτς αμαχητή.
Δεν έχει χάσει με κάτω αχέρι σε κανένα αγώνα.
Ακριβώς.
Αλλά έχει χάσει και αρκετούς.
Αλλά αγώνες. Χάνει πολλά μάτς στο τελευταίο δίλεπτο.
Αυτό.
Και χθες το 79-76 μπήκε.
Την παλιά κακή συνήθεια του Παναθηναϊκού δηλαδή.
Ναι.
Μάλλον και φετινή.
Και φετινή μέχρι ένα σημείο.
Και φετινή μέχρι ένα σημείο. Ναι.
Και τελικά ήρθε ο Κάλινιτς να βάλει εκείνο το κρίσιμο, το καθοριστικό καλάθι, δηλαδή να ξεκολλήσει την Μπαρτσελόνα από το 80 και από εκεί και πέρα νομίζω ότι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Όταν έχει 5 ευκαιρίες και το θέμα είναι ότι αυτοί που πήραν τα σουτ δεν είναι ότι πήρε το σουτ, να σου πω εγώ κάποιο που λες μη σουτάρεις εσύ, δεν είναι η ώρα σου. Mm. Πήρε ο Κάναν, πήρε 2 σουτ ο Πίτερς που ήταν από τους διακριθέντες του Ολυμπιακού. Για μένα ο κορυφός ήταν ο Γκος, γιατί από τη στιγμή που μπήκε ο Γκος, ο Ολυμπιακός γύρισε. το παιχνίδι.
Ο Πίτερς ήταν σταθερά καλός.
Ήταν καλός. Αλλά στα κρίσιμα σουτ δεν μπόρεσε να βάλει τα κρίσιμα σουτ.
Ναι.
Και δεν σου λέω κάποιο. Ένα από τα τρίποντα που πήρε στο τέλος ήταν υποπίεση. Ένα δίποντο όμως από τη γωνία ήταν μόνος του. Θέλω να πω ότι δεν είχε την ηρεμία εκείνη τη στιγμή. Άρα ο Ολυμπιακός έχασε 5 ευκαιρίες να κάνει το μάτς άνω κάτω, να βάλει μεγαλύτερη πίεση στην Μπαρτσελόνα που τα έχει χαμένα. Και τελικά βρέθηκε μια προσωπικότητα όπως είναι ο Κάλινς να βάλει ένα καλάθι που θα έλεγε ένας ο φίλος της Μπαρτσελόνα επιτέλους για αυτήν, για την Μπαρτσελόνα που τα είχε σπάσει στα τελευταία λεπτά.
Κάλινς των 13 πόντων, έτσι δεν έβαλε 40.
Όχι.
Τους πολλούς έβαλε ο Τζάμπαρι Πάρκερ βέβαια.
Ναι.
Και ο Βίλι πήγε καλά χθες.
Ναι. Και το δεύτερο, εγώ κρατάω ότι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει πρόβλημα στο εύκολο καλάθι. Δηλαδή να πάρει κάποιο την μπάλα.
Αυτό γενικά φέτος,
ναι,
σε σχέση με πέρσι.
Και ναι, δεν μιλάω, επαναλαμβάνω, για τα τρίποντα του Βεζένκοφ. Έτσι, μιλάω για το να φύγει στον ευνηδιασμό και να είσαι σίγουρος ότι θα την τελειώσει τη φάση. Αυτός που τον έχει βοηθήσει πολύ να ανεβάσει, θυμάσαι ότι μέχρι μία περίοδο ο Ολυμπιακός ήταν στους 60 πόντους, με το ζόρι πήγαινε στους 70. Τώρα ο Ολυμπιακός το έχει ξεπεράσει αυτό το φράγμα. Γιατί έχει το Μακίσικ. Δηλαδή ο Μακίσικ του δίνει συν 10 πόντους από αυτό το μέσο όρο που είχε στην αρχή της σεζόν.
Ναι, και με κάποια εύκολα καλάθια.
Και με φάουλ που κερδίζει. Στο πρώτο βήμα φεύγει και ξεκινάει. Αν ήταν και λίγο πιο. Σε
εγώ βλέπω
φάση
το εξής, Γιάννη. Από το χθεσινό άγωνα, δεν σου λέω. Γιατί η εικόνα είναι αυτή πάνω κάτω, βέβαια. Συνήθως. Βλέπω. 0 Παπα-Νικολάου, 0 πόντους, 0 στα 2 δίποντα.
Σε πολύ κακή. Αν εξαιρείς δηλαδή το μάτς στα Φιλαδέλφια, πήγα να πω. Στα Νολιώσια.
Ναι.
Αναζητεί τον Παπα-Νικολάου. Και ίσως η διαφορά Κάλινιτς Παπα-Νικολάου, γιατί και ο Κάλινιτς δεν έκανε ένα παιχνίδι σοβαρό. Ενώ τρομερό.
13 πόντους, αλλά έβαλε τους πόντους που έπρεπε.
Αλλά αυτά που πρέπει τα βάζει.
Ναι. Παπα-Νικολάου λοιπόν. Από τους 0 στα 2, 0 στα 1. 0 στα 2 δίποντα, 0 ένα τρίποντα. Ένα rebound, 2 assist. Παπα-Νικολάου. Ο Μπρασδέικης κάτι πήγε να κάνει χθες, έτσι.
Δεν ξανά παίξε όμως.
Ναι, έπαιξε λίγο. 4 λεπτά. Βλέπω επίσης, δεν έπαιξε καθόλου ο Πετρούσεφ και μου κάνει εντύπωση. Αντίθετα, ο Σίγμα χρησιμοποιήθηκε 11 λεπτά και 18 δεύτερα. Δεν έκανε τίποτα. Δεν πήρε προσπάθεια.
Πρόσεξε όμως.
Είχε ένα κλέψιμο, έτσι, και είχε και ένα rebound. Αυτό.
Εδώ υπάρχει ένα οξύμορο όμως. Ότι ο Σίγμα.
Πετρούσεφ γιατί.
Περίμενε.
Αυτό μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
Ο Σίγμα ήταν στο σχήμα που γύρισε το μάτς. Που πέρασε μπροστά ο Ολυμπιακός.
Καλά, σημασία έχει και η προσωπική συνεισφορά του κάθε παίκτη.
Παιδί μου, για παράδειγμα, θέλω να σου πω το Ολυμπιακό. Η πεντάδα που τα έκανε ρόιδο δύο φορές,
ναι,
στην πρώτη και στην τρίτη περίοδο ήταν η αρχική του.
Η βασική. Η starter.
Η αρχική του.
Η starter,
δηλαδή,
ναι.
Walk-up που για μένα χθες ήταν σε κακή μέρα.
Αν και ξεκίνησε καλά.
Ναι, έκανε πολλά λάθη. Γενικά. Κάναν, Παπα-Νικολάου.
Αυτό έβλεπα τώρα.
Πίτερς λοιπόν. Κεφάλ. Δηλαδή η διαφορά πήγε στους 15 πάλι όταν μπήκε μέσα η αρχική πεντάδα στην τρίτη περίοδο. Ήρθε ο Γκος. Ο Πίτερς φυσικά ήταν πολύ καλός. Ο Γκος νομίζω ότι έδωσε πνοή στον Ολυμπιακό. Γιατί έβαλε και κάποια εύκολα καλάθια και καλάθια προσωπικά.
0-2 τρίποντα βέβαια, αλλά εντάξει.
6
στα 8 δίποντα.
Αυτό το γύρισε το μάτς. Χωρίς τον
5 assist, 2 κλεψίματα ο Γκος. Έτσι.
Και από εκεί και πέρα στην κρίσιμη στιγμή. Ο Μιλουτίνοφ είναι, έχει κάποιες καλές στιγμές, δηλαδή στο τέλος εμφανίστηκε, αλλά πάλι.
5 assist, συγγνώμη, έχει 5 κλεψίματα. 5 assist είχε ο Γκος. Ναι.
Ναι, γενικά λοιπόν, εγώ συμφωνώ με αυτό που Μπαρτζόκας, ότι υπήρχαν πολλοί παίκτες σε κακή μέρα. Επίσης, δεν μπορούσε να μην είναι στο τέλος ο Πίτερς, δεν μπορούσε να μην είναι ο Γκος, γιατί αυτός το γύρισε το παιχνίδι, δεν μπορούσε να μην είναι ο Μακίσικ. Από εκεί και πέρα τώρα ο καθένας μπορεί να πει, έπρεπε να παίξει αυτός, να παίξει εκείνος κλπ.
Άλλο βλέπω, να συνεχίσω αυτό που έλεγα.
Ναι, ναι, ναι.
Μιλουτίνοφ, 4 πόντους.
Γενικά υψηλή δουλειά λεπτά που δεν έβαλαν. Και έχασαν και τα rebound.
Ναι.
Ομαδικά βέβαια είναι τα rebound.
19 και 10 δευτερόλεπτα. 19 λεπτά, 10 δευτερόλεπτα. 4 πόντους, 8 rebound. Εντάξει, rebound δεν πηγαίνει πάντα άσχημα. Χθες πήγε αρκετά καλά. Αλλά δεν είναι αυτή μόνο η προσφορά που περιμένει ο Μπαρτζόκας από τον Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός μάλλον καλύτερα από τον Μιλουτίνοφ. Πετρούσεφ δεν έπαιξε. Ο Σίγμα είπαμε ότι έπαιξε 11,5 περίπου λεπτά.
Κοίτα, ο Σίγμα.
Είπε εσύ βέβαια ότι ήταν στην πεντάδα που γύρισε, ναι, Λαριτζάκη.
Γενικά δεν ήταν κακό. Δεν
ένα στα δύο. Εντάξει, το Λαριτζάκη. Περιμένει το κάτι παραπάνω. Δεν περιμένει να είναι ο.
Ο Λαριτζάκη έκανε κάποια λάθη βιασύνη. Δηλαδή,
είχε
κάποια βήματα.
Ναι, 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 ναι.
Ήταν δηλαδή και αυτό. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Εντάξει, είπαμε. Ο Ολυμπιακός χωρίς να είναι καλός, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ότι ούτε η Μπαρτσελόνα ήταν καλή και, και επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί να πετύχει στην Μπαρτσελόνα τόσο κακή άλλη φορά εκεί. Αλλά και πάλι και ο Ολυμπιακός που δεν ήταν καλός, πάλι μπήκε στο μάτς. Και δεν μπόρεσε.
3-23 τα rebound, έτσι.
Ναι. Βέβαια, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε το πρόβλημα στην άμυνα γιατί δέχτηκε πολλά εύκολα καλάθια, πολλά μάλλον τρίποντα στην αρχή. Μετά είχαν τα rebound. Είχε γενικά θέματα να λύσει. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, παρά τις δυσκολίες όλες αυτές, μπήκε μέσα στο μάτς και είχε την ευκαιρία, αλλά δεν την αξιοποίησε. Και έτσι, να δούμε πώς θα τα καταφέρει. Γιατί είπαμε ότι όταν πας στην Ισπανία, μπορεί το 0-2, δηλαδή να γυρίσεις χωρίς νίκη, να μην είναι καταστροφή. Αλλά με δεδομένο ότι χάσει την Μπασκόνια εδώ.
Το 1-2 πάντως.
Ναι, το 1-2 είναι ικανοποιητικό.
Νίκη, δηλαδή, την Μπασκόνια αύριο. Εντάξει.
Ναι. Λες. Το 0-2 δεν είναι. Ξέρεις, 0-2 είναι σαν να χάνεις την έδρα σου. Είναι άλλο. Το 0-2 δεν μπορεί να πεις ότι είναι εκτός προγράμματος, αλλά με το 1-2 είσαι ικανοποιημένος. Με το 2 στα 2 θα σου είναι τέλεια. Εννοείται αυτό. Άρα λοιπόν τώρα ο Ολυμπιακός πάει με μια σχετική πίεση να πάρει έστω ρεβάνς από την Μπασκόνια, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ αν είναι σε καλή ή σε κακή κατάσταση.
Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει την ομάδα.
Ναι. Εγώ γενικά πιστεύω ότι η Μπασκόνια δεν του ταιριάζει. Δηλαδή, πιο πολύ θα του ταιριάζε η χθεσινή Μπαρτσελόνα παρά η αυριανή Μπασκόνια.
Ναι, αλλά η χθεσινή Μπαρτσελόνα.
Ναι, η χθεσινή, γι' αυτό είπα η χθεσινή.
Χθεσινή.
Γι' αυτό είπα ότι η Μπαρτσελόνα χθες τόσο κακή Μπαρτσελόνα.
Με αυτά και μετά, αλλά τέρτο ο Παναθηναϊκός έτσι με 12-18 απέχει δύο νίκες από την τρίτη Βίρτους. Έτσι. Στο 14-6 η Βίρτους, 14-6 και η Μπαρτσελόνα. Καλά η Ρεάλ, 18-2. Αέρα και ο Ολυμπιακός είναι στην 8η, είναι στην οκτάδα με 19.
Ναι, MVP της 20ης αγωνιστικής βγήκε ο Baldwin.
Ναι.
Ο οποίος είχε εντυπωσιακή εμφάνιση, είχε 20, άλλη μία, 20, έλειπε πολύ καιρό, παρόλα αυτά έδειξε και χωρίς αυτόν άντεξε η Μακάμπη.
Άρα κάτι κάνει και ο Κάτας, κάνει δουλίτσα δηλαδή.
Μα εγώ σου είπα
αυτό που λέγαμε, έτσι.
Στον Παναθηναϊκό όταν ήρθε.
Έδωσε κάτι καινούργιο ρε σχέδιο.
Πήρε αυτό που μπορούσε.
Χωρίς budget πάλι.
Πήρε αυτό που μπορούσε.
Ναι.
Και όχι. Δικαιολογημένα είχε απορία γιατί έφυγε.
Και αυτή η εφεύρεση, το έβριμα του να παίζει με ψηλή πεντάδα είχε πιάσει. Βέβαια δεν είχε playmaker.
Είχε 12 rebound.
Ο Σαντρός έπαιζε playmaker τότε, αν θυμάσαι.
Ο Baldwin 22 πόντους, 12 rebound, 8 assist. 2 κλεψίματα, 2 block. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ήταν. Όχι, ο Σόρκιν, συγγνώμη. 8 rebound. 8 assist, συγγνώμη. 12. Λοιπόν, εντυπωσιακό ο Baldwin. Είναι μαζί με τον Brown, με τον Lorenzo Brown, ένα από τα καλύτερα δίδυμα guard στην Ευρωλίγκα. Γιατί μπορούν να κάνουν και τα δύο πράγματα. Έχουν αθλητικότητα και μπορούν και να εκτελούν κιόλας. Και να τρέχουν. Λοιπόν. Τώρα, ο Παναθηναϊκός σήμερα παίζει ένα πολύ στριφνό μάτς και το λέω το στριφνό γιατί είναι στριφνή ομάδα η Μονακό.
Ναι.
Έλεγα χθες το βράδυ ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού και ο ενθουσιασμός που υπάρχει.
Είναι ύπουλη ομάδα, είναι ναι. Περίεργη ομάδα ναι. Η Μονακό.
Ο Παναθηναϊκός.
Και δεν έχει και πολύ. Δεν παίζει ποτέ. Σε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ναι. Ποτέ.
Εκτός αν τρελαθεί κάποιος, δηλαδή ο Mike James, ας πούμε.
Δεν τρελαίνεται με τη Μονακό φέτος, αυτό είναι πολύ περίεργο.
Θα λείπει
και μου κάνει εντύπωση. Θα λείπει και δημιουργικότητα.
Θα λείπει και ο Βεργέτης.
Και πέρσι ρε
φέτος. Ο Κόμπο.
Ναι, θα λείπει ο Κόμπο.
Άγαλμα πρέπει να του κάνουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός καταρχάς, γιατί εκείνος ήταν που έδωσε.
Ξεκίνησε με Παναθηναϊκό, συνέχισε με τον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός μια βολή έχασε. Αλλά οι βολές αυτές, επαναλαμβάνω, στο τελευταίο λεπτό, όταν χάνει κάποιο βολή, αλλάζουν οι κατοχές. Αλλάζουν πάρα οι κατοχές και αλλάζει και η τακτική ολόκληρη των τελευταίων δύο λεπτών. Χωρίς τον Ροκόμπο, είναι μια ομάδα που έχει αθλητικότητα, που έχει παίκτες που μπορούν να σε σκοτώσουν από την περιφέρεια, ψηλούς να σου ταλαιπωρήσουν. Νομίζω ότι εκεί θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός λίγο, θα είναι το θέμα του, να διαχειριστεί τους ψηλούς της Μονακό και την αθλητικότητα, γιατί η Μονακό πηγαίνει πάρα πολύ στα επιθετικά rebound και ο Ντιαλό πηγαίνει. Δηλαδή το πιο σημαντικό.
Τον Κέμπα.
Εντάξει, ο Κέμπα δεν είναι. Είναι,
είναι φοβερό πάντως αυτό δηλαδή. Ένα παίκτη.
Εντάξει, με 8 χειρίς, 10 πώς έχει κάνει, δεν είναι εύκολο. Αλλά η κλάση φαίνεται μερικές φορές.
Τζάμπα έχει ανησυχήσει το καλοκαίρι ο Τζέιμς.
Δεν είναι. Μα είπαμε ότι το πρώτο πράγμα για, όταν αποκτήθηκε ο Κέμπα Γουόκερ είναι καθίστε να περάσει σε ιατρικές εξετάσεις. Μα φαίνεται, δεν μπορεί ένα παίκτη.
Έπαιξε,
δεν...
εντάξει, οκ, okay, αλλά δεν κάνει. Δηλαδή. Έχει κάποια ποιοτικά λεπτά συμμετοχής, αλλά τίποτα παραπάνω. Δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι James με τίποτα. Δεν μπορεί να φτάσει ούτε στο μικρό δακτυλάκι.
Το καλό, το καλό της
για
τη
Μονακό. Είναι παιχτάρα, παλιά παιχτάρα.
Franchise παίκτη ήταν.
Franchise παίκτη.
Το Celtics.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το αισθάνομαι καλά, αλλά τουλάχιστον ο Κέμπα θα το φέρω σε αντιπαραβολή με άλλο παίκτη που παίζει στον Παναθηναϊκό, το Kendrick Nunn. Ο Kendrick Nunn ήρθε για να είναι πρωταγωνιστής. Για να φανεί και να επιστρέψει. Ναι, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω τώρα ότι ο Κέμπα Γουόκερ έχει τα προβλήματά του, έχει αυτό, αλλά είναι και συνειδητοποιημένος ότι δεν θα είμαι εγώ.
Ότι οδεύει προς τη σύνταξη.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δεν έχει την απέτηση. Ή τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Δεν έχει δημιουργήσει.
Όχι, δηλαδή. Ο Ναν θέλει, ήθελε.
Και θέλει.
Και θέλει να χρησιμοποιήσει τον Παναθηναϊκό σε σκαλοπάτι.
Ακριβώς.
Τώρα, το τι θα γίνει, αν του κάνει από φέτος πρόταση ο Παναθηναϊκός από τώρα κιόλας δηλαδή. Αλλά και πάλι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ακόμα και να συμφωνήσει από τώρα ο Ναν με τον Παναθηναϊκό, να μην υπάρχει τη ρήτρα του buyout, του NBA. Έτσι. Mm-hmm. Δεν θα, αποκλείεται να μην υπάρχει.
Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτη θέση με 12-8. Μία νίκη λιγότερη έχει Μονακό με 11-9 και είναι έβδομος. Βλέπετε ότι για μία νίκη γίνεται.
Ναι.
Γίνεται.
Αυτό βλέπα.
Ο θάνατος αλεπούς.
Τι γίνεται από την. Κάτσε, περίμενα από την τρίτη θέση. Είναι από την. Ναι, από την. Ας πούμε από την τέταρτη. Ναι. Γιατί όχι και από τη δεύτερη. Στο 14-6 είναι και η Μπαρτσελόνα και η Βίρτους, έτσι. Και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, είναι στο 11-9.
Εγώ νομίζω ότι μέχρι
τρεις νίκες.
Εγώ στην ουσία καταλαβαίνω, νιώθω ότι 11 ομάδες θα παλέψουν για 10 θέσεις.
Ναι.
Γιατί αρχίζουν πια να φαίνονται κάποιες που, που είναι δύσκολο να περάσουν τόσες πολλές. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Ζαλγκύρης, ακόμα και την ΕΦΕΣ, εγώ θα σου πω. Δύσκολα νομίζω ότι η ΕΦΕΣ μπορεί να κάνει τόσες υπερβάσεις.
Στο 7-13 είναι, εντάξει.
Ναι. Ναι, αλλά στο 7-13 είναι και οι Ζαλγκύρες που λέμε ότι φαίνεται ότι
ακριβώς,
δεν μπορεί.
Ακριβώς.
Έτσι, γιατί να μπορεί η ΕΦΕΣ.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει να τρέξει ένα ράλι μεγάλο για να καταφέρει να περάσει τόσες πολλές ομάδες. Άρα εγώ θα σου λέγω ότι ακόμα και η Μπάγερ δεν έχει πείσει ότι μπορεί να μπει στα play-off.
Εδώ δεν έχει πείσει η Αρμάνι.
Ναι.
Και που η είναι μια νίκη αυτής. Στο 9-11, έτσι. Ναι. Από την Μπασκόνια και την Παρτίζαν.
Θεωρητικά λοιπόν, μέχρι την Μπασκόνια είναι οι 11 που πάνε για τις 10 θέσεις. Αν...
Χωρίς αυτό να λέει ότι.
Δεν είναι θέσφατο αυτό που λέμε.
Ως προς τις ζημιές που μπορούν να κάνουν οι από εδώ και κάτω, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό.
Yes.
Λοιπόν, με Γιάννη Κωνσταράκη συνεχίζουμε στη ρύθμιση του ήχου.
Άντε να μιλήσει κανένα άλλο εδώ πέρα.
Τι εννοεί. Α, εσύ.
Όταν ο Γιάννοπουλο. Μου κλείνει το μέτρο. Είμαι σίγουρο ότι είμαι σαμποτάρι δηλαδή.
Ευρωλίγκα σήμερα τα μάτς. Ετοιμαστείτε. 8 παρατέταρτο Φενέρμπαξε Μπάγερν. Στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Μονακό. Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας. Εδώ το Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας είναι σημαντικό, γιατί όπως λέει και ένας φίλος, ένα μήνυμα θα το διαβάσουμε σε λίγο, ότι οι αγωνιστικές 4 που έρχονται θα δείξουν ποιες μπορούν να ακολουθήσουν μέχρι τη διαδικασία αυτή του πλασαρίσματος 10 θέσεις. Η Αρμάνι και ο Ερυθρός Αστέρας είναι σε αυτό το γκρουπ των ομάδων
που
μπορούν και δεν μπορούν.
Δυνητικά μπορούν.
Ναι, που μπορούν και δεν μπορούν. Ξέρεις, κάπως έτσι. Στις 9.30 και στις 10 παρατέταρτο έχουμε ένα ισπανικό εμφύλιο. Η Ρεάλ υποδέχεται την Βαλένθια. Αύριο θυμίζουμε Εφές Βίρτους, Παρτίζαν Μακάμπι, μες στο Βελιγράδι βέβαια, αλλά ούτως ή άλλως θα γίνει στη Σταρ Καρένα. Μπασκόνια Ολυμπιακός στις 9.30, 9.30 Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρης και Βιλερμπάν, η οποία έχει κάνει την τρίτη της νίκη με τον τρίτο της προπονητή τη φετινή σεζόν, κόντρα στην Άλμπα, στον ντέρμπι ουραγών. Εντάξει, δεν έχει περισσότερο, είναι για το γόητρο. Λοιπόν, παρεπιπτόντως, χθες είχαμε, μας τρομοκράτησε λίγο το Περιστέρι, δηλαδή τα χρειαστήκαμε εμείς, χρειάστηκε να βάλει και τις φωνές στους Σπανούλης, γιατί εκεί που όλα έδειχναν να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και να προηγείται, το πήγε στο, βρέθηκε να χάνει κιόλας.
Από 19 πόντους,
ναι, στο 38 ήταν 76-75. Αλλά διατήρησε την ψυχραιμία της στο τέλος και πήρε αυτή τη νίκη. Ο Ράγκλαν, νομίζω, με τις 10 assist, περισσότερο οργανωτικά, ήταν αυτός που βοήθησε να καθαρίσει το μυαλό της ομάδας του Περιστερίου και να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση και να τοποθετηθεί, γιατί ξέρουμε τους ομίλους, για να μπει στο γκρουπ της Τενερίφης. Η Τενερίφη είναι επικεφαλής.
Μια ομάδα λείπει από εκεί, νομίζω, έτσι.
Ναι, θυμίζουμε ότι το Περιστέρι, το Προμηθέας είναι ήδη στο γκρουπ της ΑΕΚ. Έτσι. Οπότε περιμένουμε να κλείσουν όλοι οι όμιλοι για να έχουμε και
τη σειρά των αγώνων.
Τη σειρά των αγώνων μετά, να μάθουμε πώς θα παίξουν. Λοιπόν,
Ο Άρης,
αναμενόμενη ήταν, γιατί όποιος...
Αναμενόμενη, ναι, αλλά...
Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί πολλοί μου είπαν «Μα ρουμανική ομάδα». Ναι, αλλά είπαμε ότι η Ναπόκα Κλουζ είναι μια ομάδα που είχε ρεκόρ 9-4. Δηλαδή ήταν πολύ καλύτερη βαθμολογικά θέση από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δεν τα πήγε καλά. Ο Άρης 90-74 έπεσε στο 6-8, αλλά έμεινε σε τρόχια πρόκρισης για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Θυμίζουμε από φέτος περνάνε οι 6 πρώτοι. Μιλάμε για το Eurocup. Ο Σόουζα είχε 14 πόντους. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι ότι και οι τέσσερις ομάδες, και οι τέσσερις, η ΑΕΚ, οι δύο έχουν περάσει και ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να κλείσει, γιατί αυτός έκανε το ανάθλο, δηλαδή στην ουσία για μένα ήταν ανάσταση του ΠΑΟΚ μετά από
το μαρτύριο που πέρασε. Αυτό. Το συζητάμε λέω, αυτό.
Γιατί ήταν ένα μαρτύριο και ο τρόπος που έχασε, ό,τι συνέβη την πρωτοχρονιά το βράδυ που θυμάσαι ότι... Κάτι παραπάνω
με
ξέραμε.
Ο Σμίθ και όλα τα άλλα.
Όταν
ναι.
λέγαμε ότι δεν χτύπησε στο γήπεδο ο Σμίθ, γι' αυτό άλλωστε και απετέλεσε παρελθόν.
Ουσιαστικά το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Ταχιανός, αλλά απλά δεν είπε το επεισόδιο.
Ναι, εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα δελτία τύπου, αλλά χρειάζεται και να ψάχνεις και λίγο κάποια πράγματα. Δεν θα λέμε ότι μας σερβίρουν. Έτσι. Γιατί κάποια πράγματα.
Θα σεβαστήκαμε την επίσημη θέση.
Την αναφέραμε.
Του ΠΑΟΚ από εκεί πέρα είπαμε ότι.
Αλλά από εκεί πέρα πληροφορίες, οι πληροφορίες οι δικές μας ήταν αλλιώς.
Okay.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Και σύν ότι ο ΠΑΟΚ έμοιαζε με ανάσταση, εγώ θα έλεγα, ο τρόπος που κέρδισε στη δεύτερη παράταση και ξαναφέρνει τη σειρά. Γιατί μεσολάβησε και η ήττα από το Μαρούσι. Δηλαδή είχε δύο κακές. Δύο ήττες, η μία η εμφάνιση ήταν περισσότερο. Και γενικά η συνέπεια όλου του σοκ της πρωτοχρονιάς. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε την ευκαιρία να έχουμε όλες τις ομάδες μας. Γιατί και ο Άρης σε τρόχια πρόκρισης να περάσουν όλες στην επόμενη φάση. Μακάρι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να είναι στα play-off με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Γιατί είναι και τα play-in.
Εξάδας είναι το θέμα. Ο βασικός
ναι,
στόχος,
γι' αυτό είπα
αλλά
τα play-in, είναι και τα play-in.
Εντάξει, ναι.
Το θέμα είναι στην ουσία, έτσι όπως είναι οι ομάδες Ευρωλίγκας, έτσι να αποφύγεις τη Ρεάλ στα play-off. Γιατί σε σειρά αγώνων η Ρεάλ νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να την κερδίσει. Μόνο σε μάτς, ένα μάτς. Εάν καταφέρεις πρώτον να είσαι
στην Εξάδα. Αν είναι στην Εξάδα, αποφεύγουν τη Ρεάλ, έτσι.
Στην πρώτη φάση.
Στην πρώτη φάση. Ναι. Ναι.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ως εκ τούτου, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, γιατί έχετε... να πούμε ότι η ΑΕΚ καταρχάς ήδη δήλωσε στο ελληνικό ρόστερ το καινούργιο της απόκτημα, τον Branson Knight.
Branson Knight.
Όχι, μπερδεύτηκα με το χορηγό της ΑΕΚ που τελειώνει σε σον.
Branson Knight, λοιπόν, και ο...
πήρε θέση του Μάκλεμορ,
ναι.
Έτσι, και έχει κάνει τις δύο αλλαγές.
Ακούγεται και για Kendrick Gray. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί ρωτάει και ο φίλος ο Γιώργος τι γίνεται με την ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ έχει, απλά πρέπει να προσέξει το εξής, ότι επειδή και η προηγούμενη αλλαγή έγινε, η αλλαγή δηλαδή του Μόργαν στη θέση του Καμπεκέλε έγινε στο δεύτερο γύρο, έχει τρεις αλλαγές σε κάθε γύρο και έχει κάνει τις δύο. Άρα η ΑΕΚ μπορεί να κάνει άλλη μία αλλαγή ακόμα. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα που έχει να αντιμετωπίσει και οι επιλογές που έχει να κάνει. Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι ανακοινώθηκε σήμερα από την Ομοσπονδία ότι η κλήρωση για το, στην ουσία για τον κλειδάριθμο του Πανιωνίου είναι όλη δουλειά, γιατί από εκεί και πέρα θα ισχύσει το 1-8-2 τόσο. Φέτος υπάρχει μια διαφοροποίηση η οποία πέρσι δεν σε σχέση με πέρσι.
Για το Final Eight μιλάμε τώρα, έτσι.
Ναι. Ναι. Δηλαδή ο Πανιώνιος θα πάρει ένα κλειδάριθμο για τις θέσεις 5-8. Γιατί πέρσι είχε μπει, νομίζω, το 1, είχε πάρει το 2 και απέτρεψε τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και επειδή αυτό. Ξέρεις,
σχολιάστηκε λίγο.
Ναι, γενικά σου λέει, ναι, ότι πρέπει να είναι κάπως ώστε οι πιθανότητες να γίνει το ντέρμπι μεταξύ των καλύτερων ομάδων.
Να πάει λίγο μετά.
Ναι. Όχι, να το πάει προς τον τελικό, αν
αυτό,
γίνεται.
Αυτό, ναι, όσο γίνεται προς τον τελικό.
Λοιπόν, ως εκ τούτου θα πάρει το 5-8, μέσα, κάποιο από το 5-8 και από εκεί και πέρα. Όποιο πάει θα πάρει αντίστοιχα οι ομάδες και θα πάει 1-8, 2-7 και ούτω καθεξής. Άρα στην ουσία αυτό θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου, ώρα 1, και από εκεί και πέρα θα ξέρουμε και τα ζευγάρια του Final Eight του κυπέλου και τη σειρά που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να φτάσουν μέχρι τον τελικό, στο 15-18 θυμίζουμε ότι είναι το Final Eight του κυπέλου, που θα συνοδευτεί και με τον τελικό των γυναικών.
Θα είναι οι δύο διοργανώσεις, οι δύο τελικοί την ίδια μέρα.
Την ίδια μέρα.
Τώρα,
και στο ίδιο γήπεδο.
Καταρχήν οι πληροφορίες είναι για ωράκια, για Κρήτη.
Ναι, ναι, ναι. Και εγώ στην αρχή και είχα την πληροφορία της Λάρισσας.
Ναι, αλλά μάλλον οδεύει προς τα δύο ωράκια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα. Λέει ο 028, ρωτάει μάλλον, πού τα βρίσκει τα λεφτά η ΑΕΚ. Καλά, αυτό δεν είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Πώς κάνει μεταγραφές με τόσα μπαν.
Ναι.
Έχει μπαν ακόμα. Δεν νομίζω να έχει μπαν και να κάνει μεταγραφές. Αποκλείεται να έχει μπαν και να κάνει μεταγραφές αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Και να επιτρέπονται από την.
Όχι, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές.
Δεν γίνεται. Άρα δεν υπάρχουν μπαν. Τα έχει διευθετήσει.
Και δεν έχουν σκάσει άλλα. Λέμε. Το σκάσει το λέμε έτσι όπως το λέμε συνήθως στην αργό.
Ναι, ρε παιδί. Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι έχουν, ότι ξέρουμε κάτι.
Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν άλλα μπαν. Δεν έχουν φανεί κάποια μπαν. Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο, 931, καλησπέρα, καλή χρονιά και σε ένα φίλε στον Ολυμπιακό. Απλά δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι αυτό που του λείπει είναι η δημιουργία του Σλούκα και όχι πόντι που ακούω κατά κόρον του Βεζένκοφ. Τους οποίους σε μεγάλο βαθμό βάζει ο Πίτερς, είναι ο Νικήτας. Ναι, εντάξει.
Εγώ θα έλεγα.
Λείπει η δημιουργία του Σλούκα, αυτό είναι αλήθεια, αλλά η εύκολη πόντι του Βεζένκοφ. Αυτό.
Εγώ θεωρώ ότι λείπουν οι εύκολοι πόντι, θα σου έλεγα ποιον. Του Ναν.
Ναι, αλλά σου λέει σε σχέση με την περσινή ομάδα, αυτό λέει ο φίλος.
Ναι, όχι.
Που είχε Σλούκα και Βεζένκοφ.
Ο Βεζένκοφ έβγαζε τους εύκολους πόντους πέρσι.
Με δημιουργία Σλούκα. Δημιουργία Σλούκα λέει, δεν λέει πόντους Σλούκα. Ο άνθρωπος.
Άρα ποιος δημιουργεί για το, αφού ο Πίτερς λέει ότι τους κάλυψε, ποιος τους δημιουργεί, εγώ
ή ο Γκος ή ο Γκόκαμ.
Ο Ολυμπιακός έχει θέμα να βάλει κάποιος με σιγουριά την μπάλα στο καλάθι, γιατί ο Κάναν ας πούμε έχει ένα τρόπο, το σουτ. Εντάξει, μπορεί να κάνει μπασίματα και τέτοια, αλλά δεν είναι ο παίκτης που ο Ναν για παράδειγμα μπορεί να σου βάλει καλάθι με απίθανους τρόπους.
Αντίθετα δεν έχει το αξιόπιστο τρίποντο ο Ναν,
ναι,
που έχει ας πούμε ο Κάναν.
Ναι, μα και ο Κάναν χθες και 0 στα 4.
Χθες και 0 στα 4, ναι.
Θέλω να πω ότι εντάξει, δεν είναι από ένα μάτς να το βγάλουμε. Ο Ολυμπιακός γενικά γι' αυτό έμενε χαμηλά, γιατί του έλειπε η ασίστ του Ολυμπιακού. Είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά. Δηλαδή χθες δεν είχε. Εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά γενικά ο Ολυμπιακός της περνάει τις 20 assists σε κάθε παιχνίδι. Με τον τρόπο που παίζει. Το θέμα είναι ότι χάνει lay-up, έχουμε δει να χάνει. Ευνηδιασμούς, δηλαδή φεύγει ο Ολυμπιακός στον ευνηδιασμό. Και μόνο τώρα που επέστρεψε ο Μακής, είσαι κάπως νιώθεις ότι μπορεί να καταλήξει μπάλα στο καλάθι. Ενώ όταν φεύγει ο Ναν στο transition, ξέρεις ότι θα την τελειώσει τη φάση. Τώρα εδώ βλέπεις κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού που είναι φοβισμένοι στο να πάνε στο να τελειώσουν εύκολα το lay-up. Αυτό το κάνει ο Γκος, το κάνει ο Μακίσικ. Από εκεί πέρα τον Παπα-Νικολάου. Ακόμα και ο Γόκαπ έχει χάσει lay-up σε ένα παιχνίδι.
Όχι σε ένα.
Ναι, αλλά θυμάμαι σε ένα που στήχησε. Έτσι. Άρα αυτή είναι για μένα η διαφορά του Ολυμπιακού.
Κάτσε τώρα, ρωτάει 673. Τα play-in λέει πώς είναι. 7-10, 8-9 ή 7-8 ή 9-10.
9-10
είναι λέει το δεύτερο σενάριο. Αν το δεύτερο σενάριο δεν είναι άδικο, δηλαδή το 7-8.
Όχι, δεν είναι. Μισό λεπτό να τα ξεκαθαρίσουμε, είναι απλό.
Ναι.
Ο 7 και 8, επειδή έχουν το πλεονέκτημα να είναι ψηλά, θα ήταν στην οκτάδα αν δεν υπήρχαν τα play-in, έχουν δύο ευκαιρίες. Θα παίξουν πρώτα 7-8, όποιος κερδίσει πέρασε 7ος. Εντάξει, ναι. Όποιος χάσει περιμένει και θα παίξει με τον νικητή του 9-10. Ο 9-10 έχει μία ευκαιρία. Και έχει μία ευκαιρία να χάσει. Και δεύτερη.
Όχι.
Αυτός που θα κερδίσει το 9-10.
Ναι.
Αυτός που θα περάσει από το 9-10 για να παίξει τα play-off πρέπει να κάνει δύο νίκες.
Ναι.
Ενώ από το 7-8 πρέπει να κάνει μία νίκη. Αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχουν το 7-8. Ο 9-10 πρέπει. Πρώτα ο 9 ή ο 10 να κάνουν νίκη στο μεταξύ τους παιχνίδι. Και μετά να παίξει από τον ιτημένο του 7-8. Άρα ο 7-8 έχει δύο ευκαιρίες να περάσει και ο 9-10 πρέπει να κάνει δύο νίκες για να περάσει. Άρα είναι σαφώς πιο δύσκολο το έργο του 9-10. Κάποιο από τους 9-10 δηλαδή. Πρέπει να κάνει δύο νίκες. Έτσι. Άρα ο 7-8 έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι μπορεί μια νίκη να καθαρίσει κατευθείαν και να μπει στην οκτάδα. Και αν δεν τα καταφέρει στο πρώτο παιχνίδι, έχει και το δεύτερο. Με πλεονέκτημα. Άρα...
και όπως είναι, όπως το ακούμε, δηλαδή είναι δίκαιο αυτό, έτσι.
Ναι, είναι δίκαιο. Δεν είναι ότι δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα. Έτσι, ότι αλλά ξαφνικά και... επίσης όρις.
Το 9-10 τελειώνει μια και καλή, όπως ήταν μέχρι πέρσι, ας πούμε.
Όχι, από... έχει μια... είναι όπως το NBA, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε. Έχεις εσύ μηνύματα για να αρχίσω
και. Γίνεται χαμός, αλλά ξεκίνα και εσύ λίγο, Γιάννη μου, γιατί εδώ πέρα.
Λοιπόν, ξεκινάμε. Άγγελος λέει, αν συγκρίνεται προπονητές θα πρέπει να μπαίνει και ο παράγων προϋπολογισμός ή budget. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε την πρωτιά στον Μπαρτζόκα. Value, κάθετος money, value for money. Ναι, η αλήθεια είναι,
ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Ότι το budget του Ολυμπιακού σε σχέση με τις ομάδες που και πέρσι, τα προηγούμενα χρόνια και φέτος ανταγωνίζεται είναι πολύ χαμηλότερο. Εντάξει, ο Μπαρτζόκας αυτό το έχει κερδίσει και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το πει κάτι γι' αυτό. Από την άλλη, έχω και την αίσθηση ότι και αυτός θέλει να είναι. Δεν έχει υπερβολικές απαιτήσεις. Δηλαδή, όπως είπε και ο ίδιος, οι Αγγελόπουλοι δεν μου έχουν χαλάσει χατήρι, αλλά δεν του έχουν πει οι Αγγελόπουλοι, ξέρεις, όχι. Δηλαδή, για παράδειγμα, το έχουμε πει από την αρχή της σεζόν.
Μα ήθελε Μπρασδέικης, πήρε Μπρασδέικης.
Ακριβώς. Ο Χουάντσο.
Ήθελε Πετρούσεφ, ήρθε Πετρούσεφ. Ήθελε Μήτρου Λόγκ, ήρθε Μήτρου Λόγκ.
Του Χουάντσο είχε γίνει προσφορά. Μάλλον είχε συζητήσει. Είχε προταθεί ο Χουάντσο στον Ολυμπιακό και είχε πει, το γνωρίζω αυτό σίγουρα,
ότι είναι πολλά τα χρήματα.
Ο Μπαρτζόκας, 2,5 εκατομμύρια για το Χουάντσο δεν δίνουμε. Καταλαβες, γιατί αυτό είναι το θέμα. Άρα εκεί είναι το θέμα που μπορεί κάποιος να πει για Μπαρτζόκα, Ολυμπιακό κλπ. Ότι ο προπονητής του δεν θέλει να πληρώσει υπεραξία σε κάποια πράγματα. Και προστατεύει κατά κάποιο τρόπο τη διοίκηση. Αν πεις, δουλειά του είναι. Δηλαδή στο τέλος αυτός θα. Αν τα πράγματα. Που και τα πράγματα, ξέρεις τι γίνεται. Εδώ ο Ολυμπιακός, με αυτό που έχει κάνει κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια και κυρίως πέρσι μάλλον, έχει ανεβάσει τον πύχη μόνος του με αποτέλεσμα να κρίνεται με λάθος κριτήριο.
Δεν είναι λάθος αυτό.
Με το κριτήριο της υπέρβασης της περσινής. Δηλαδή το περσινό. Ναι. Ήταν η υπέρβαση της
υπέρβασης. Μα το έχουμε πει 100 φορές. Α ξεχάσουν όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού και όλοι οι φίλοι του μπάσκετ. Δηλαδή την περσινή σεζόν τελείωσε. Είναι άλλη... και την προπέρσινη σεζόν. Εντελώς άλλα πράγματα. Από τη μια πλευρά αυτό. Αλλά από την άλλη μπορεί να σου κάνει το ξεπέταγμα ο Χουάντσο. Όχι σε σένα, ούτε σε μένα, στον Παναθηναϊκό. Ενώ επειδή είναι κλάσης παίκτης.
είναι και αυτό. Και ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πληρώσει κάποιες υπεραξίες φέτος για να πει σε όλη την Ευρώπη ότι όποιον θέλω τον παίρνω.
Ότι επιστρέφει. Και...
όποιον παίκτη τον θέλω τον αποκτώ.
Είχε πει ο...
τον βάζω στο ρόστερ μου.
Σου θυμίζω την συζήτηση που πολλές φορές έχουμε μεταφέρει εδώ, που είχε κάνει ο Παυλίσεβιτς με τον αείμνηστο Παύλο Γιανακόπουλο και του είπε ότι για να σε σέβονται πρέπει να πάρεις ονόματα παικτών, να έχεις καλύτερο γήπεδο κλπ. Άρα το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει καλύτερη διαιτησία από ότι και τα παράπονα που είχε τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ πιο έντονα.
Και δικαίως.
Ναι. Παίζει ρόλο ότι έχει και κάποια ονόματα.
Το ειδικό βάρος, ναι. Της κάθε φανέλας. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πήγαινε πάρα πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια, και έχει αποκτήσει αυτό το δικαίωμα. Mm. Ο Παναθηναϊκός με την υπεραξία που πλήρωσε ο Γιαννακόπουλος φέτος.
Δηλαδή, ρε παιδί μου.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Πώς να σου πω τώρα, πιο εύκολα σφυρίζω το φάουλ στο Ματζούκα, καταλαβες, παρά θα το σφυρίξω στο Σλούκα, άμα κάνει.
Έτσι είναι.
Αυτό σημαίνει γενικά σε όλες τις ομάδες, γιατί και οι διαιτητές κάνουν και πολιτική. Ξεκάθαρα. Ο Βαγγέρης λέει: παιδιά, καλησπέρα παιδιά. Πολύ κακό κοτσάρισμα από Μπαρτζόκα χθες. Η μη χρησιμοποίηση του Γκο στο τρίτο δεκάλεπτο και του Μπρασδέκης γενικότερα. Γεμάτο ρόστερ έχεις όταν το χρησιμοποιείς. Αλλιώς ας μην τους έπαιρνες όλους αυτούς. Εν μέρει έχει δίκιο, αλλά από την άλλη σε ένα μάτς δεν μπορεί να προλάβουν να ζεσταθούν πάνω από 8 παίκτες. Έτσι. Γιατί λέμε, ας πούμε και στον Παναθηναϊκό, κάποιος την πληρώνει κάθε φορά. Δηλαδή ενίοτε την έχει πληρώσει και ο παίκτης που κέρδισε μες στη, στη Βαλένθια, δηλαδή ο Βιλντόζα, ο τραυματίας Βιλντόζα. Θυμίζουμε ότι δεν θα παίξει ούτε και σήμερα. Δηλαδή δεν προλαβαίνει και ο Ναν και ο Σλούκας και ο Βιλντόζα και ο Γκραντ σε ένα παιχνίδι να πάρουν χρόνο συμμετοχή. Κάποιος θα ρηχθεί σε ένα μάτσο. Δηλαδή κάποιος θα παίξει 5 λεπτά. Το θέμα είναι να μην στραβώσει. Έτσι. Απλά τι γίνεται τώρα. Αυτός που έχει κερδίσει το χρόνο και δεν πέφτει είναι ο Γκραντ.
Καλά, ο Γκραντ είναι. Αυτός καλά, είναι το value for money που
ακριβώς,
λέγαμε πριν.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Το έχει πάρει με το σπαθί του. Έχει κατακτήσει αυτό το δικαίωμα με το σπαθί του. Ο πιο σταθερός παίκτης.
Και αυτό που λες με τους έπαιρνε όλους.
Και ούτε για τον Γκριγκόνης. Δεν το λέω αυτό, το λέω για τον Γκραντ.
Το να μην τους έπαιρνε
όλους. Είναι σουτέρι κιόλας ο Γκριγκόνης.
Είναι το βάθος. Γιατί αν δεις και τη Ρεάλ, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν κερδίσει μάτς Ευρωλίγκας και δεν παίζουν. Μένουν και εκτός δωδεκάδας πολλές φορές.
Ναι, εντάξει. Okay, εντάξει, άλλο Ρεάλ τώρα, άλλο το βάθος.
Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πω ότι οι παίκτες που ενίοτε τους έχει χρησιμοποιήσει βασικούς, αναγκαστικά τους βγάζει και εκτός δωδεκάδας.
Μα τώρα το βλέπεις το βάθος και του Παναθηναϊκού.
Μπράβο. Είναι λείπει
με
τώρα.
Δεδομένο ότι δεν θα πάρουν παίκτη για τον Βιλντόζα από ό,τι
ναι,
μαθαίνουμε τουλάχιστον.
Αλλά λείπει ο Βιλντόζα και δεν λες ότι είχε έλλειμμα.
Λείπει μετά το διαβολοβδομάδα θα αποφασίσει ο Αταμάν, αλλά δεν. Χλώμα το βλέπω.
Λείπει
το.
Ο Βιλντόζα και δεν λες ότι ο Παναθηναϊκός.
Τόσο να κάνει καμία έκπληξη για σέντερ. Ναι. Και όχι τόσο πολύ για περιφέρεια.
Ναι, εκεί θα παιχτεί νομίζω ότι και το σημερινό μάτς. Πιστεύω το, κατά πόσο τα επιθετικά rebound θα δώσουν την ευκαιρία στη Μονακό να κάνει δεύτερες και τρίτες προσπάθειες. Είναι πολύ αθλητική ομάδα και ορμάνε πάρα πολύ στα επιθετικά rebound. Λοιπόν, ναι, για τον Γκος. Ξέρεις τι, οι άλλοι λένε γιατί έπαιξε ο Γκος τόσο πολύ ή μάλλον γιατί δεν μπήκε πολλά πράγματα μπορεί να πεις εκ των υστέρων. Αλλά αυτή ήταν η ομάδα που το γύρισε το παιχνίδι. Κακά τα ψέματα.
Να λοιπόν, δώσει και ο Γκριμάου για τον Ολυμπιακό. Η αποβολή του Βέσελ ήταν σκανδαλώδη.
Ναι, καλά, εντάξει.
Να μην μιλάνε, ρε παιδιά, και η Μπαρσελόνα τώρα.
Όχι,
μιλάει.
Δεν είναι για την Μπαρσελόνα. Μα ο Βέσελ έκανε
τζατζάρισμα. Όχι, άλλο λέω. Εντάξει. Κατάλαβες.
Ναι.
Δεν έπρεπε να μιλήσει ποτέ η Τσεσκά, η παλιά Τσεσκά. Που ελπίζουμε να την ξαναδούμε, βέβαια, στην.
Ο Βέσελ προφανώς διαμαρτυρόταν για τα κριτήρια που
η
τον σφύριζαν.
Η Μπαρσελόνα,
το είπα χθες.
Νόμιζε
ότι παίζει ακόμα στη Φενέρ. Με τα κινητά screen. Γιατί έκανε φάουλ, πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα φιλαράκια. Μου εμφανίσει κούραση στο τέλος του Πίτερς. Δεν πειράζει, όμως προχωράμε. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει σαφή σημάδια πρόοδου και φαίνεται να έχει περιθώρια ακόμα.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
Μην ξεχνάμε κιόλας ότι η Μπαρσελόνα είναι δεύτερη. Μην την υποτιμάμε. Αισιόδοξος για τη συνέχεια. Μίτσο μου, εμείς μιλάμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι. Δεν λέμε γενικώς. Και απλά είπαμε και πρέπει να το παραδεχτούμε ότι η εικόνα της Μπαρτσελόνα χθες δεν έπεισε και κανέναν. Έτσι. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα ήταν μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.
Ίσα είπες ότι μπορεί να ήταν και μια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.
Ναι, δεν ήταν καλή η Μπαρτσελόνα.
Ναι.
Απλά και μάλιστα στον Ολυμπιακό, ενώ χρεώνουμε ότι δεν μπόρεσε να κερδίσει αυτή την κακή Μπαρτσελόνα, του πιστώνουμε ότι παρότι βρέθηκε και με 15 πόντους πίσω και δεν ήταν και αυτός καλός. Έτσι, δηλαδή δεν είχε, ούτε ο Πίτερ ήταν άστοχο. Ο Παπα-Νικολάου δεν ήταν στο μάτς. Γενικά είχε πολλούς παίκτες σε κακή μέρα.
Στο τέλος ο Πίτερ. Στα δύσκολα. Όχι ο Πίτερ.
Όχι, γενικά λέω.
Α, ναι.
Ότι ο Ολυμπιακός χωρίς να είναι σε καλή μέρα πάλι μπήκε στο μάτς. Και για ένα σουτ δεν το έκανε ροντέο, ας πούμε. Και όταν δεν το σου δίνουν την ευκαιρία, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Τα σουτ τα παίρνουν αυτά. Και ξέρεις τι, πολλές φορές λένε γιατί δίνεις το σουτ, έλεγαν πέρσι. Γιατί δεν πήρε το σουτ ο Σλούκας και το πήρε ο Κάναν. Ωραία, πήρε ο χθες ο Κάναν, έβαλε. Καταλάβεις. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι. Ή το πήρε ο Πίτερς. Δηλαδή δεν το πήρα εγώ. Ο Πίτερς τα πήρε τα σουτ. Αυτοί που πήραν τα σουτ στο τέλος. Τώρα για την κούραση. Ο Βεζένκοφ που παίζει 37 λεπτά πέρσι, τι να. Έτσι. Λοιπόν,
να πάμε λίγο στην NBA γιατί είχε αγώνα σε Παρίσι.
Ναι, για να συμπληρώσω, ένα φίλο που λέει εδώ: πολύ κακή φάλ, Γουόκα Παπα-Νικολάου. Με αυτού στην πρώτη και την τρίτη περίοδο πήρε διαφορά η Μπάρσα και μετά κυνηγούσε. Αυτό είπαμε, Πέτρο, μου αν το άκουσε, αυτό μου έκανε εντύπωση ότι τι διαφορέ τι έχασε η βασική πεντάδα. Mm-hmm. Και για μένα ο Γουόκα, επειδή πολλοί είπαν ότι ήταν καλό, για μένα έκανε πολλά λάθη ο Γουόκα χθε. Και γι' αυτό άλλωστε, παρότι ξέρουμε ότι είναι. Η αδυναμία του Μπαρτζόκα δεν τον ξαναχρησιμοποίησε.
Στην στατιστική δεν καταγράφονται, δύο καταγράφονται, ναι. Αλλά γενικά λάθη επιλογών,
ναι, ναι, ναι.
Στη διάρκεια του αγώνα.
Θέλω να σου πω ότι άντε να πούμε ότι κάποιον μπορεί να μην τον πιστεύει. Το Γουόκα που τον πιστεύει, για να μην τον βάζει, σημαίνει ότι αισθάνθηκε ότι δεν ήταν καλά. Mm-hmm. Έτσι. Και ο Κώστας λέει επίσης: ο Ολυμπιακός δεν έχει ηγέτη. Άντε πάλι με τον ηγέτη. Να πάρει το τελευταίο σουτ. Παλιά ήταν ο Σλούκας Βεζένκοφ.
Εντάξει, παιδιά, και ο Σλούκας πήρε την πρόκληση στο Final Four και το ξέρουμε, αλλά.
Και στον τελικό είχα σε δύο γόλες.
Έχει τη φιλοσοφία του Μπαρτζόκας, το έχει πει 100 φορές. Δεν μ' αρέσει να ακούω την λέξη ηγέτη.
Μισό λεπτό, θα σου πω κάτι.
Τη τελευταία συνδέξη τύπου.
Επειδή. Θυμόμαστε επιλεκτικά. Έτσι. Θυμίζω ότι στον ημιτελικό του Βελγραδίου, αυτό που έκανε τα περισσότερα λάθη. Ήταν ο Ντόρση, για τον οποίο μόλις έφυγε και ήρθε ο Κάναν, μέχρι τον Ιανουάριο.
Σωστά.
Πήρε να πείσει ο Κάναν ότι μπορεί. Δεύτερον, πέρσι στον περσινό τελικό, ο Σλούκας μπήκε όταν η διαφορά ήταν 12 πόντους και μηδενίστηκε. Ο Σλούκας έχασε δύο βολές, ένα τρίποντο και ο Βεζένκοφ ένα σουτ. Και ένα φαλ. Τα θυμάμαι ένα προς ένα. Και όλοι λέγανε τότε γιατί δεν πήρε σουτ ο Κάναν.
Ηγέτες με την έννοια.
Δηλαδή, αν θυμηθούμε μερικά και
στο
κάποια
NBA,
άλλα.
Είναι μόνο που παίρνουν όλες τις προσπάθειες.
Ναι.
Αυτό είναι.
Ναι.
Είναι άλλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και εγώ το πιστεύω αυτό, ακράδαντα. Ναι.
Όχι, μα είναι και θέμα φιλοσοφίας. Δηλαδή, η φιλοσοφία, ας πούμε, Αταμάν είναι αυτή. Δίνω την μπάλα στον καλό μου παίκτη και παίζει.
Λοιπόν, τέλος πάντων.
Πες μου, NBA
έχει ένα ενδιαφέρον 877. Τι το
λέει?
Πάρουμε για αύριο.
Σπίτι, ναι.
Το προλάβουμε. Από το, ναι, για homework. Από το 12 και μετά, λέει, ανέπτυξε ο Ολυμπιακός μια διαφορετική κουλτούρα στο σύστημα της ομάδας του που δεν στηρίζεται στο χρήμα. Προσωπικά, μένα μου αρέσει και δεν θέλω μεταγραφάρες τύπου Childress. Και λοιπά. Συνεχίζουμε έτσι. Φιλοσοτάκης.
Εντάξει, αυτό παιδιά δεν θα πιάνει συνέχεια. Δηλαδή, δεν θα είναι κάθε φορά τους πιάνει κότσους.
Μα μπορεί να βάλει του χρόνου να επενδύσει ο Ολυμπιακός.
Και είναι και συγκυρία.
15-20 εκατομμύρια.
Εντάξει, δεν
αν
νομίζω.
Κρίνει ο Μπαρτζόκας.
Θυμάμαι
μπορεί
σαν τώρα.
Μπορεί να πέσει πιο κάτω από το φετινό. Μπορεί τα ίδια.
Θυμάμαι σαν τώρα τη δήλωση.
Μπορεί και ο Παναθηναϊκός να κατέβει λίγο ή να ανέβει. Δεν ξέρουμε.
Επειδή ήταν στο γήπεδο χθες και τον έδειξε η κάμερα ο Γιώργος Αγγελόπουλος, θυμάμαι τη δήλωσή του στο Λονδίνο ότι είχε πει. Mm-hmm. Μόλις είχε πάρει ο Ολυμπιακός τον back-to-back με τον Μπαρτζόκα να γίνεται ο πρώτος Έλληνας που παίρνει Ευρωλίγκα, είχε πει: δεν θα την κανιβαλίσουμε την κούπα. Τι εννοούσε το να την κανιβαλίσουμε? Δεν θα αρχίσουμε. Να δίνουμε 2 εκατομμύρια εσύ, 1,5 εκατομμύριο εσύ. Γι' αυτό έφυγαν και κάποιοι παίκτες με πρώτο του Χάινς και πήγε στην Τζεσεκά. Γι' αυτό έχουν φύγει παίκτες οι οποίοι βρήκαν συμβόλαια πολύ μεγαλύτερα. Εντάξει, αυτή είναι μια φιλοσοφία που την ασπάζεσαι. Απλά πρέπει να ξέρεις ότι και οι άλλοι δεν είναι κορόιδα που δίνουν 40 εκατομμύρια ή 25 ή 30.
Βεβαίως και δεν είναι. Λοιπόν, Παρίσι, ο ετήσιος ευρωπαϊκός αγώνας. Mm-hmm. Το tour κάποιων ομάδων του NBA και ο αγώνας αυτός είναι ανάμεσα στους Cavaliers και στους Nets. 9 η ώρα η αναμέτρηση αυτή.
Κοσμοτέ νομίζω.
Κοσμοτέ είναι, ναι.
που έχει τα δικαιώματα. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, γιατί έχουμε ένα λεπτό, προλαβαίνουμε. Το βασικό ήταν το ντέρμπι κορυφής των πρωτοπόρων Ανατολής και Δύσης. Οι Celtics στην παράταση με τον Tatum 45 πόντους νίκησαν 127-120 τους πρωτοπόρους της Δύσης, τους Timberwolves, που είχαν τον Towns 25-13. Μια ακόμα αναμέτρηση που ο Βεζένκοφ δεν έπαιξε, στη νίκη των Kings επί των Hornets με 123-98. Οι Thunder που πλησιάζουν τους Timberwolves έχουν νομίζω μια νίκη διαφορά για την πρωτιά στη Δύση. Πέρασαν 128-120 από τους Heat. Και οι Jazz που συνεχίζουν να νικάνε με Markkanen double-double 26-12. 124-111 τους Nuggets, τους πρωταθλητές, με τον Γιώκητς να έχει 27 πόντους, 11 rebound. Αυτά οι Warriors αποδοκιμάστηκαν. Μετά τους Bucks, αυτό και κλείνω, αποδοκιμάστηκαν και οι Warriors. Οι Bucks αποδοκιμάστηκαν, θυμάσαι, την προηγούμενη φορά. Τώρα ναι, και οι ναι. Warriors, προβληματικοί.
Τότε που είπα ο Γιάννης ότι και εγώ θα με αποδοκίμαζα.
Διασύρθηκαν στην έδρα τους με 141-105 από τους Pelicans του Βαλατσιούνας, 21 πόντους. Αυτά.
Λοιπόν.
Δεν έχει άλλο μάτσο.
Παναθηναϊκός Μονακό.
Ναι, έτσι. Δεν έχει άλλη ελληνική ομάδα.
9 και 4 απόψε.
Το ΆΚΑ, ενδιαφέρον παιχνίδι με την αρμάδα του Mike James. Και μόνο το συναπάντημα αυτό έχει πάντα ενδιαφέρον. Λοιπόν, γεια σας από εμάς. Τα λέμε και το βράδυ και αύριο.
Era Sport 101,8.